Доля Поліщука. Доля Федора Войчука є типовою для сотень його ровесників, уроженців Рівненщини, яким судилося жити в різних суспільно-політичних історичних періодах, бути учасником війни, зазнати труднощів повоєнного періоду. На житті таких, як він, простих Поліщуків, віддзеркалилось одвічне прагнення до правди і волі. Федір Войчук народився 16 лютого 1918 року в селі Бистрічі Костопільського повіту Волинського воєводства. Федір був первістком у сім'ї Ісака і Теклі Войчуків. І його босі ноженята проклали свою першу стежину неподалік Случа, на берегах якого розкинулося велике село Бистрічі. А за 2 роки по цій стежинці він же вистрибував із сестричкою Ганею. Проте дитяче щастя обірвалося надто рано. Мати Текля була зовсім молодою, не мала ще й 25 літ, як смерть вклала її в сиру землю. Бо вельми застудилася холодною зимою, коли ходила прати до того ж Случа. Маму віднесли на цвинтар і поселився у хаті Сум. Стемніло рано. Батько спав на лаві, на іншій – баба Кулина, а діти тулились один до одного на печі. Ще ніхто не спав, коли раптом обоє дітей стали гукати: «Мамо!» Вона стояла посеред хати, одягнена в кожушину, в якій ходила тої зими, і сумно дивилася на дітей. Батько схопився, ступив туди, де вказували діти, а вона переступала на інше місце. Ісак не бачив Теклі. Не бачила невістки й баба. Запалив лампу. Мати зникла. «Спіть!» – гукнув дітям і вмостився на лаві. А діти знову захукали ще дужче: «Мамо!» Батько підводився, роздивлявся, мацав те місце руками. Ніц не видно. Лише дітям була видна вона, до них прийшла сердешна. 3 ночі приходила небіжчиця до своїх сиріток. Батько розповів про ці нічні видіння людям. «Забере когось до себе», – сказали старші. Так і сталося. За 2 місяці захворіла Ганя і незабаром померла. Ісак побідкався, та й за якийсь час оженився. Привіз додому з сусіднього села справну молодицю Степку. І нова сім'я стала спинатись на ноги. У Войчуків народилися інші діти. Старшого Федька послали до школи, яка тоді в селі була польською. 3 роки навчався грамоті. За дріб'язковий непослух одержував від учительки польки лінійкою по долоні. Проте навчився писати і читати, змішуючи українські слова з польськими. Зносилися трепи на ногах, зірвалися вже й полотняні штани. Що марно в ту школу ходити, треба було переходити на свій хліб. І у 14 років підліток Федір став наймитом у польського осадника пана Лукомського. Правду кажучи, той пан був доброю людиною. Простим людям допомагав, нужду їх бачив, не знущався з наймитів, а відтак добром своїм повагу від людей дістав. Федько почав кашляти, та щораз усе дужче. А батькові не до синових бід, усе по заробітках. Помітив пан Лукомський той недобрий кашель, та й застеріг хлопця: «У тебе, Федь, чахотка, пропадеш. Я раджу тобі пити свіжі курячі яйця. У мене курей удосталь. Залазь на вишки і пий свіжі яйця. Скільки зможеш, десятками пий. Оця порада і поміч пана врятували 15-літнього наймита від смерті, адже чахотка тоді була невиліковною хворобою. Серед таких, як сам бідняків, котрі не мали доброї власної господарки, без материнської ласки, зростав біля панських коней і корів бистрицький хлопець. Та любив він те село і ту бистроплинну річку, той брід біля родинної сіножаті, що носив ім'я його батька, Сачків. Понад усе. Мрійливо споглядав, як плисаки сплавляли ліс лучем, а з ними і батько Ісак Войчук, теж плисак. Баграми, підтягуючи колоди, відправляє поліський дубовий скарб до Горині, Прип'яті. Гриби, юшка, сушена чорниця, бульба – найкращий наїдок. А ще босе дитинство, де були хлопчачі розваги на лузі, де можна було пограти в прача. У пана Лукомського служив до 1939 року, а там усе змінилося. По приходу радянських визволителів пан залишив ці землі і попрямував до Польщі. А надслучанці мусили запізнати нову владу, яка сповідувала Червону зірку і мала єдиного батька – Сталіна. У селі з'явилися радянські агітатори. Розповідали про щасливе життя на Сході, обіцяли ще краще життя у Бистричах. У 1940 році Федір Войчук був призваний до Червоної армії. Уперше, так надовго і так далеко, з рідного села виїхав 22-річний поліський юнак. Аж до Воронежа. Строєві марші, російські команди, Будьонівка і обмотки на ногах. Муштра зробила з нього проворного солдата. Таким застала його війна. І одразу разом з друзями був відправлений на фронт. Свистіли кулі, рвались бомби, притискала до землі лавина артилерійського вогню. І молив Бога, щоб оминула пуля. І знов піднімався з усіма в атаку, бо знав, що він солдат і повинен воювати з фашистами, виконувати усі команди офіцерів. Не знав лише, що він западник, що саме цим завинив перед товаришем Сталіним, який висловив недовіру уродженцям західних областей України і велів зняти їх із фронту. Не знав, що у цій країні є ще щось набагато страшніше за фронт. То фронт сталінських таборів і примусових робіт. Там люди сотнями мруть від голоду й холоду. Там людське життя не вартує нічого. Лише за те, що ти західняк, його, рядового Войчука, прирівнюють до каторжанина. Так, знятий з фронту солдат Федір Войчук був відправлений у місто Златоуст Челябинської області. Напівроздягнуті солдати-українці, а поруч з ними такі ж без вини винні хлопці татарської, чеченської і ще якихось національностей, яким не довіряв вождь, були кинуті просто неба і мусили рити котловани під заводи, що поспіхом демонтувалися на Заході і мали швидко запрацювати тут. Звісно, була цьому військова необхідність, але якою ціною, якими жертвами досягалася поставлених цілей. Ми, представники наступних поколінь, сьогодні мало про це знаємо. Ці 2 роки для Федора Войчука були чи не найтяжчими у житті, і у споминах про них ніколи не засвітилася в очах бодай маленька іскорка радості. Холод, голод і повальні хвороби нищили людей. Бійці трудового фронту помирали сотнями. Особливо нацмени, які не могли перенести суворого уральського клімату. Щодня несли когось на Сорочу гору, де було кладовище. Фізична втома була надмірна, а до неї додавалося ще й моральне приниження з боку начальства, яке ставилося до підлеглих як до злочинців. На кожному кроці їх карали чи то погіршенням умов праці, відправляли все нижче в котлован, де треба було працювати по коліно у воді, чи то зменшенням пайки хліба. І правди знайти було ніде. Всюди були вуха сексотів, і на рузі над людською гідністю не було меж. Жив ніби у пеклі, втрачав останню надію, що вдасться вижити. Найбільше його, молодого, страшила ота Сороча гора у чужому, далекому від рідного Полісся краї. Від образ і несправедливості лише стискав мовчки кулаки і зуби до скреготу, до стону. А ночами будував різноманітні плани про те, як змінити таке життя. Лише одна думка здавалася Войчуку реальною. Треба утікати на фронт. Хай краще вб'є куля, аніж померти тут голодною і холодною смертю, чи згоріти у тифозній гарячці. І йому пощастило реалізувати свій фантастичний план втечі із Златоуста. З товарняка у товарняк, ховаючись від перевірок, вигадуючи різноманітні історії, молячи Бога про спасіння, їде він на захід. Ангел-охоронець, очевидно, сидів на його плечі і допомагав безперешкодно проїхати тисячі кілометрів, дістатись до України. Йшов 1944 рік. У цей час на території Радянського Союзу було сформоване військо польське. Головнокомандувач генерал броні Жимерський. До кінця 1944 року це військо нараховувало біля 300 тисяч військовиків. Командування війська польського значною мірою складали радянські офіцери, рівно ж як і бойове оснащення здійснювала радянська держава. Усі бойові дії військових підрозділів новоутвореного формування узгоджувалися спільно з головнокомандуванням СРСР. Підбір бійців до війська польського відбувався на території Радянського Союзу з числа поляків, які проживали на цих територіях, а також з числа українців, які знали польську мову. От саме в такі обставини воєнного часу потрапив і Федір Войчук. Черговий патруль, який його затримав, доставив до військомату, де саме провадився набір до війська польського. На питання «Чи знаєш польську мову?» дав схвальну відповідь. «Що ж, будеш польським жовнежем. А прізвище тепер матимеш Вайчик, щоб більше був схожий на поляка». І зарахували 20 серпня 1944 року рядового Войчука Вальчика до 22-го артилерійського полку 5-ї піхотної дивізії 2-ї армії війська польського. Одягли як належить: конфедератка, шинель, чоботи. Друга польська армія здійснювала бойові операції у складі 1-го українського фронту, який вже йшов на території Чехословаччини, Німеччини. Славнозвісна Берлінська операція, а пізніше Празька операція 1945 року. Це були запеклі, але переможні бої, які ще більше піднімали дух кожного фронтовика. 14 місяців війни під кулями, серед пожеж і смертей. Вони залишили рядовому артилеристу Федору Войчуку на все життя яскравий незабутній спомин. На війні теж було страшно, проте все було правдиво і чесно, тому й смерть не здавалася такою страшною. Команди звучали більше російською, ніж польською, проте їжі вистачало, іноді ще й діставалися трофеї. Ангел-охоронець не залишав Федька усю війну. Одного разу осколком розпороло пілотку з кінця в кінець, а голови не зачепило. Волосся стало дибки, і, мабуть, тоді вперше сипнуло на голову сивини, коли побачив цю діру. А вже як було весело, коли натрапили на цистерну зі спиртом і, насмоктавшись досхочу, ледь не потрапили до німців. Та погрози командира відправити бійців у штрафбат не були такими прикрими, як ті каторжні роботи на страшному Уралі. Так оминула Федора куля, оминув ворог, хіба що контузило, та це на війні дрібниця. Зустрів перемогу в Німеччині, був представлений до нагороди. Та для кожного бійця найбільшою нагородою тоді було чим швидше повернутися живим додому. Демобілізувався Федір Войчук 20 жовтня 1945 року. У бойовій характеристиці російською мовою написано: «За період служби в 4-й батареї показав себя дисциплинированным. Приказания командования выполнял безоговорочно и честно. В борьбе за отечество с немецкими захватчиками показал себя примерным бойцом». Російська мова, російське прізвище командирів, а печатка польська з одноголовим орлом Речі Посполитої. Сфотографувався на пам'ять у польському однострої, поклав до кишені ту характеристику і військову книжку жовніра польського війська та й вирушив додому. Серце вистукувало у ритмі вагонних коліс. Поїзд прямував із заходу на схід, везучи фронтовиків-визволителів Європи до рідних домівів. «Куди прямуєш, солдате?» – запитав сусід по вагону. «Я із Западної, у Березне їду, я з Бистрич». «Не їдь туди, там бандери, вб'ють», – почув у відповідь. Тоді вперше Федір Войчук почув про нову українську силу супротиву, яка активно діяла саме в його рідних краях, і для якої війна у 45-му році не скінчилося. Він повертався з війни польсько-радянським солдатом і вже за те, що мав відповідну форму і документи, ставав ворогом для українських повстанців. Доля знову готувала випробування. Федір не поїхав у рідне село. Батько приїхав до нього в Березне, залишивши вдома 5 своїх молодших дітей. Не радив синові старий Ісак поки повертатися додому. Бо хто знає, що може бути? Хлопці, звісно, свої. Багато з нашого села пішло в УПА. Пішов до повстанців і твій дядько Максим. Бистричанин Тарас Буровець, Бульба, отаман Поліської Січі. Люди бояться стрибків, розповідав Ісак синові про ситуацію в селі. Подався Федір Войчук до Рівного. І коли у військкоматі став на облік, то фронтовика направили на роботу в міліцію. Знову одягнув шинелю та чоботи, одержав зброю і став охороняти Національний банк на вулиці Червоноармійській. В бараці на тій же вулиці поруч з банком виділили койко-місце. То були тривожні повоєнні роки. Тюрма і КПЗ переповнені людьми. Хапають людей ні за що. За вигаданими звинуваченнями, наклепами, за якесь необачне сказане слово. Федора охопила сум'яття. Що ж це твориться? Де ж тоді правда? За що воювали? За що страждали? За що гинули мої хлопці? Ці питання не давали жити спокійно. Попри всі застороги, що вб'ють націоналісти, до рідного села таки їздив. І жодного разу ніхто його не зачепив. Хоча бувало їхав у міліцейській формі. Було що і перестрівали хлопці з автоматами, та, виявляється, вони все про нього знали. Добре знали Войчуків, поважали цю родину. І жодного разу Федір не заявив органи пробачене чи почуте у Бистриче. Одружився, коли вже стукнуло 30. Одружився із дівчиною-сиротою Софією Луковською, у якої війна забрала батьків і житло. У молодого подружжя народився син. А батько стояв біля банку зі зброєю в руках, яка лише додавала сміливості, але не зігрівала постового у холодній осінній зимовій ночі. Тож, як у дитинстві, знову захворів на легеневу хворобу. Оббивав пороги різних інстанцій, прохаючи і вимагаючи для сім'ї помешкання. Нарешті виділили квартиру по вулиці Садовій. Немає зараз у Рівному цієї вулиці. На цьому місці в 70-ті роки були побудовані 9-поверхові панельки, що належать тепер до вулиці Гагаріна. Будинок був 2-поверховий, хоч так званий перший поверх – це звичайний підвал. Саме це приміщення і дісталося фронтовику-міліціонеру. На 2-му ж поверсі, у доволі світлих, просторих кімнатах, жили люди, які приїхали після війни до Рівного з Росії, як спеціалісти, і працювали в тому ж таки банку. У цьому підвалі я прожила свої перші 7 років. Пригадую найменші деталі нашого помешкання. Одна стіна підвальної кімнати, біля якої стояло ліжко, завжди була мокрою, жовтими плямами. Мама казала, що то грибок її їсть. Інші стіни були наполовину врослі в землю. Пам'ятаю жіночі й чоловічі ноги, які бачила у вікні. А ще бачила широколисті корчі півників, які зазирали прямо у вікно з грядки, яка була на рівні підвіконня. Коридор без світла і без підлоги, в якому завжди шкреблися миші. У кухні жила наша названа бабуся Агафія, така ж доросла рівненська сирота, як і моя мама, без сім'ї і житла. Зате поруч був великий прекрасний сад. І то нічого, що там росло всього 4 дерева. Це було найпрекрасніше, що в нас було. Там пройшли найкращі дні мого раннього дитинства. Там можна було залізти в корчі малини і гратися до схочу в ляльки, або вилізти на личу і голосно співати: «Шахтарочка, молодесенька, мене чорних брів нема, та я не журюся». Гірше було взимку, коли більшість часу проводили у тісному сирому підвалі. А потім чомусь казали, що у дітей розвивається малокрів'я. І саме тоді, у 1954 році, заспівали на біду кури. Щоб уникнути біди, яка підступала до сім'ї, батько брав тих курей і міряв ними від кута хати до порога. І якщо на поріг потрапляла голова, рубав курці голову. Якщо хвіст, ходила потім та курка без хвоста. Перерубав господар курей, а горе прийшло в дім, та ще й привело за собою другу біду. Лікарі поставили Федорові Войчуку страшний діагноз – відкрита форма туберкульозу. І як наслідок, як непрацездатного, його звільнили з роботи в міліції, давши мізерну пенсію як інваліду. А йому лише 36 років. У той же час прийшла телеграма з Херсонщини. Помер батько Ісак Войчук. Сім'я Войчуків, у якої в Бистричах згоріла хата на початку 50-х років, за державною акцією переселення виїхала на Херсонщину освоювати цілинні таврійські землі. Проте ані здоров'я, ні грошей, щоб їхати на прощання з батьком, у Федора не було. Життя знову зависло над прірвою. У відчаї взяв він до рук перо і написав листа на адресу: Москва, Кремль. З дитинства я служив панам, де можна було мною понукати, як собакою. Воював на фронті і працював у трудовій армії, де до мене ставилися, як до собаки. Служив у міліції, як собака, охороняючи банк. А як захворів, то мене вигнали, як собаку. Що тепер мені робити? У мене двоє малих дітей. Як умів, так написав. І відніс той конверт на вокзал, потайки кинув у поштовий вагон, що прямував до Москви. Через короткий проміжок часу до нього прийшли якісь чиновники і сказали: «Твоє щастя, що Сталін вже помер. За такого листа ти б дістав поповній». Щоправда, виділили Войчуку безкоштовну путівку на лікування в Яремчу, видали певну суму грошової допомоги. Потроху здоров'я покращило, каверни на легенях зарубцювались. Треба було жити заради дітей, заради нас. Для нас батько таки збудував хату. 5 років власними руками, перебиваючись з копійки на копійку, не доїдаючи і не досипаючи, будував він ту невеличку, але власну хату. Що бачив він у своєму житті? На що покладались усі сили? Щоденна важка праця і мрія, що дітям жити буде краще. А в душі визрівав бунт. Усяку несправедливість батько сприймав дуже болісно. З якою радістю став дивитись по телевізору передачі, які з 1965 року почав вести Сергій Смірнов. Завдяки цьому відомому радянському письменнику тоді вперше заговорили з особливою повагою про фронтовиків. Почали святкувати День Перемоги. Батько міг десятки разів дивитись ті кращі фільми про війну, особливо фільм «Батько солдата», і плакав, а руки тремтіли. Тоді ж, у 1960 році, Войчука викликали до Рівненського військомату і вручили йому медаль за Одер Нейс Балтик, яка надійшла з Польщі разом з посвідченням за підписом міністра оборони Польської Народної Республіки. У батька бойових нагород, на відміну від більшості тих, хто дійшов до кінця війни, було небагато. За всю війну лише дві, якими він дорожив. Медаль за перемогу над Німеччиною у Великій Вітчизняній війні 41-45 років вручена була йому 21 березня 46-го року і польська медаль 1960 року. Решта – то ювілейні значки, які для нього нічого не значили. У нашому домі завжди жили спогади батьків про минуле. З дитинства пригадую дорослі розповіді про життя за Польщі і про війну. Стрімкі повороти батьківської долі, їх переживання, оцінки подій минулого ми, діти, вбирали в себе. Росли з цими знаннями, осмислювали і переосмислювали по-своєму, по-новому. З чимось погоджувалися, а щось не могли сприйняти, бо вже були наскрізь пронизані радянським вченням ленінської правди. Я довго не могла збагнути, чому батько так не сприймає усе, що зветься комуністичним. Чому, коли приїздять родичі з Бистричів, то пошепки розповідають про дядька Максима Войчука, якого за щось посадили на 25 літ без права повернення на Україну, в рідне село. Висадив батько біля хати садок, який і досі родить. Поставив на ноги дітей. Діждався двох онуків. Був він простим робітником Рівненського заводу газорозрядних приладів. До пенсії залишалося півроку, коли інсульт, параліч і постійна потреба в ліках і догляді. Такими були останні 10 років життя мого батька Федора Войчука. То були для родини найтяжчі роки. Вже нічого не могли робити його жилові натружені, витягнуті від тяжкої роботи руки. І все ж він жив із нами, з дружиною, яка була його руками, з дітьми, долею яких переймався, успіхами яких радів, і міг щось їм підказати і порадити. Пам'ятаю, з яким інтересом, з якою радістю батько зустрів 1986 рік. Рік політичних перемін, коли заговорили про гласність і перебудову. Пригадую літо 1988 року. По радіо йде пряма трансляція 19-ї Всесоюзної конференції КПРС. Виступає академік Сахаров. Говорить страшну правду, звинувачуючи правлячий режим. Україні, де завжди звучали лише бурхливі тривалі оплески, таке було нечуваним. Хворий батько сидів біля радіоприймача і не міг стримати сліз. Дочекався таки тієї публічної правди. У вересні того ж року його не стало. Не стало лише одного із тисяч таких же його ровесників, наших земляків. Вони прожили коротке, зламане війною, через край наповнене горем і бідами життя у ХХ столітті. Та попри все любили вони свій рідний край і сподівалися лише на те, що буде він вільним і щасливим, що житимуть їхні діти в країні правди і добра. Та чи здійсниться їх мрія у теперішньому 21 столітті? 2009 рік. Городоцький дідух. Хазяїну Вишневої гори, Яші дідуху, на спогад нашої першої зустрічі з побажанням стати великим ботаніком. Так написав на своїй книзі «Лікарські рослини і способи їх використання в народі» її автор Іван Носаль, даруючи дослідження 16-річному хлопцеві села Городок. Мудрий природознавець уже тоді побачив у допитливому юнакові неабиякий дослідницький хист, природні здібності, а можливо, продовжувача своєї травознавчої справи. Як і дідух, народився в Городку, що поблизу Рівного, у звичайній селянській родині. Він був старшим із трьох дітей-дідухів, що з діда-прадіда мешкали на своїх споконвічних землях. Як і всі сільські діти, Яша зростав серед архаїчної волинської природи, бігав берегом невеличкої тихоплинної усті, але найбільше любив ту унікальну, заквічену степовою карликовою вишнею і пахучу від цвіту різнотрав'я гору, з якої видно так далеко. Вишнева гора. Тут легко дихалось і мріялось і вірилось. У 1960 році в Городку з'явилися люди, які почали щось вимірювати та розпитували тутешніх людей про різні цікавинки. То були археологи, якими керував Ігор Свєшніков, відомий історик-археолог. Яша, познайомившись із науковцями, одразу повів їх до своєї схованки і показав знайдений ним на пагорбах скарб – кам'яні скрипки, ножі, серпи. Саме тоді розпочались у Городку розкопки, які тривали тут упродовж 10 років. І увесь цей час Яків дідух працював разом із дослідниками сивої давнини, захоплювався відкриттями прадавньої культури шнурової кераміки бронзового віку, яку згодом назовуть у науці Городоцько-Здовбицькою. Ігор Кирилович Свєшніков підтримував юнака, був йому добрим учителем і щирим другом. Пізніше Яша брав участь в археологічних розкопках не лише у своєму селі, а й у багатьох інших населених пунктах Рівненщини. Практична археологія виховувала любов до мандрівок, експедицій, пошуків і досліджень, які згодом стали нормою і правилом життя Якова Петровича. Ще одну важливу зустріч подарувала Якову весна 1964 року. Було це на Вишневій горі, де він готувався до шкільних іспитів. Двоє сивочолих незнайомців поцікавилися у хлопця, чи не знає він, де росте горецвіт. Звичайно, він знав і про горецвіт, і про ковилу, і про інші рідкісні лікарські рослини, яких було на цій горі вдосталь. Дідух зізнався гостям, що знається в рослинах, бо читав книгу Носалів. А виявилося, що цими незнайомцями були добре знані на Рівненщині природознавці Іван Михайлович Носаль і професор Валерій Дмитрович Авдєєв. Та вікопомна зустріч на Вишневій горі стала початком щирої дружби, спільних мандрівок у царину природи, які пробуджували в душі та свідомості юнака велику любов до природи, бажання її наукового пізнання. Кожні літні канікули школяра були щасливою порою подорожей по цуманських лісах, по Горині, Надслуччю, поєднані з участю в археологічних розкопках. І завжди поруч були мудрі вчителі-дослідники, з якими Якова звела доля в городку. Книги, визначники, атласи, гербарії, колекції – це стало його найбільшим захопленням. Навчаючись у старших класах, Яків дідух знайомиться з працівниками Рівненського краєзнавчого музею і стає гарним помічником науковців із відділу природи. Особливо плідною була його співпраця із завідуючою відділом природи Галиною Миколаївною Антоновою. Він залюбки визначає невідомі рослини з гербаріїв, які зберігалися у фондах музеїв ще з 30-х років ХХ століття, знайомиться з колекціями, зібраними в довоєнні часи відомим ботаніком Йозефом Паником. Після закінчення школи дідух розпочинає навчання на біофаці філіалу Київського університету імені Тараса Шевченка, що на той час діяв у Рівному. Він обирає ботаніку, хоча так само був захоплений і археологією. В університеті навчався заочно, а працювати почав у відділі природи Рівненського музею. Спілкуючись з цікавими людьми, проводячи екскурсії, читаючи лекції, працюючи в експедиціях, виступаючи по радіо і в пресі, Яків дідух постійно порушував питання про унікальні природні пам'ятки краю та проблеми з їх збереженням. У 1967 році в Києві був створений комітет з питань охорони природи, а у Рівному – аналогічна інспекція. Яків дідух разом із провідними спеціалістами-природоохоронцями бере участь в організації заповідних об'єктів природи Рівненщини. Саме тоді він пише свою першу наукову статтю про знайдену в лісах біля Суська рідкісну рослину реліктового виду вовчій ягоди. 4 роки музейної роботи стали гарним стартом для молодого дослідника, який починав прокладати свій власний шлях у велику науку. Нині Яків Петрович Дідух, доктор біологічних наук, член-кореспондент Національної академії наук України, обійняв посаду директора Інституту ботаніки імені Холодного і одночасно у цьому ж виші завідував відділом екології рослин. Від початку створення Києво-Могилянської академії читає спеціальні курси для студентів. Він написав понад 300 наукових праць, 15 монографій. Вчений у постійних подорожах і експедиціях. Він досліджує флору гір у різних країнах світу. Яків Петрович розповідає про те, як складалася його наукова кар'єра. Ще під час навчання в Київському державному університеті я був знайомий із багатьма науковцями Інституту ботаніки. Там знали і мої гербарії. І коли постало питання про подальше навчання, я однозначно обрав аспірантуру Інституту ботаніки. Моя дисертація – результат дослідження флори Ялтинського гірського лісового державного заповідника. Щодо гір, то на сьогодні я побував майже у всіх гірських масивах світу. Я люблю гори. Ще в молодості займався гірським туризмом і коли був студентом, не раз був інструктором туристичних груп на Кавказі. А потім з ленінградськими вченими побував у експедиції на Памірі. Одна з найпам'ятніших експедицій, у якій взяв участь, була у 1981 році, коли я разом із ученими-ботаніками Радянського Союзу на науково-дослідницькому судні «Академік Вернацький» вирушили до Австралії на ботанічний конгрес. Це була 5-місячна міжнародна експедиція Індійським океаном. Зустріч із Сейшелами, Кенією, Маврикією, Мадагаскаром, Сінгапуром, Шрі-Ланкою, Індією. Ми збирали зразки тропічної флори, що стали експонатами Музею природи і ботанічного саду. Спілкувалися з провідними ботаніками, писали статті, готували публікації. Але до Австралії на конгрес ми так і не потрапили, бо наше судно там прирівняли до розвідувального і не дозволили зайти в австралійський порт. А у 1988 році я захистив докторську дисертацію, знову ж таки, за результатами дослідження флори Криму. Нині моєю програмою «Максимум» є закінчити розпочату велику роботу над 20-томним виданням «Екофлора України». Це робота колективу Інституту ботаніки. У нашому інституті ми почали розробляти нові методи фітоіндексації. Це те, чим займався також рівненський професор Валерій Авдєєв. Тільки він вивчав фітоіндексацію нафти, а ми займаємося фітоіндексацією всіх екологічних фактів. Рослини є дуже чутливими барометрами на різні речі. На вологість, на міст важких металів, на багатство ґрунту, на зміни клімату. Вони досить тонко на це реагують. Щодо природи Рівненщини, то вона досить цікава і багата. А в порівнянні з південними областями України ще й досить добре збережена. Наприклад, наші поліські болота набагато цікавіші, ніж житомирські та київські, бо тут є унікальні алігатрофні болота, яких немає в більш східних регіонах. Південь області досить багатий та оригінальний. Це Волинське лесове плато. Разом з тим, з одного боку, природа багата, а з іншого, вона обділена тим, що в нас нема ботанічного осередку, який би про неї дбав. Мені, як землякові рівнян, хотілося б щось зробити для рідного краю. Я готовий готувати аспірантів з Рівненщини, яких, на жаль, у мене поки не було. Природу треба вивчати і оберігати добре підготовленим спеціалістам-ботанікам. А Вишнева гора в Городку – це моя рідна, моя перша вершина. Я її дуже добре знаю. Порівнюю фотографії Вишневої гори, зроблені Йозефом Паником у 30-ті роки минулого століття, і мої фото 70-х років, і те, що бачимо сьогодні. Вона кардинально змінилася. І зміниться не на краще. Проблема в тому, що степова рослинність, яка там є, унікальна, перебуває вона у стані так званої нестійкої рівноваги, на відміну від лісів, що перебувають у стані стійкої рівноваги. Типи ж балансують, вони легко ушкоджуються. Пам'ятаю, як за часів мого дитинства там було багато горицвіту. Зараз його на горі майже немає. Ковили були набагато більше, а гинуть ці рослини, бо місця їх поширення заростають лісом. Дерева треба там вирубувати, інакше все цінне, що має Вишнева гора, зникне. За прикладом заповідника Медобори можна ці ліси частково вирубувати, а то й випалити. Згодом провести випасання худоби. Степ цього не боїться. Він не втрачає своєї флори. Звичайно, тут має бути певна межа. Усе повинно бути під контролем. Якщо унікальний степ штучно не зберегти, то ми за 20-30 років втратимо цінність Вишневої гори. На жаль, на цій унікальній горі нині панує безлад. Люди сюди звозять сміття, копають у заборонених місцях, безконтрольно вирубують дерева. І все це відбувається поруч із обласним центром. Усі проблеми зникнуть, якщо Вишнева гора матиме доброго господаря. До мудрих і поки що своєчасних порад відомого вченого, нашого земляка Якова Петровича Дідуха, варто прислухатися, щоб наші нащадки жили на такій же прекрасній квітучій землі. 2006 рік.